daudzām mazām lietām, kuras bija sasāpējušas, to, ko jautājot mūsu kolēģiem pie galda frakcijas sēdē, mēs dzirdējām, kā sāpes to arī mēģinājām praksē arī tad iesniegt uz budžetu. Piemēram, Daugavpils teātrim lūgu iestudēšanai latviešu valodā, kas mūsuprāt ir ārkārtīgi būtiski. Vai, piemēram, Viļānos kultūras namam ir saremontēts skatuve beidzot, jo viņam tur, cik es saprotu, ir diezgan bēdīgs stāvoklis. Kas tad tur slikts īstenībā? Tas ir vajadzīgas lietas. Nē, nu mēs nemēģinājām iet pēc politiskās pazīmes, mēs nemēģinājām saprast, vai tur ir saskaņas centrs vai kāds cits, kurā pašvaldībā pie varas. Protams, ka mūsu pašu cilvēki ir tie, kas ir uz vietām daudzos gadījumos arī pašvaldību vadītāji, un viņi arī labāk zina to situāciju. Protams, ka dialogs starp partijas biedriem notiek daudz raitāk nekā tad, ja tur nav uz vietas partijas biedri.